Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Suriya tanlovi deb atadik. Sankt-Peterburgda katta 20lik sammit doirasida kechki ovqat paytida bo'lib o'tgan muhokamalarda tashkilot yetakchilari Suriyada ro'y bergan iddao qilinayotgan kimyoviy hujumga qanday javob berish borasida murosaga erishmadi. Kreml matbuot vakili Dmitriy Peskovga ko'ra, dunyoning iqtisodining eng yirik 20 davlat rahbari mazkur masala bo'yicha deyarli teppa-teng ikki lagerga bo'lingan. AQSh prezidenti Barak Obama 21 avgust kungi 1400 dan ortiq odam halok bo'lgan kimyoviy hujum uchun mas'ul deb ko'rilayotgan Suriya hukumatini jazolash bo'yicha harbiy zarba berishga chaqirmoqda. Oq uy vakillariga ko'ra, o'z xalqiga qarshi zaharli gaz qo'llash orqali Asad rejimi haddan oshib, qizil chiziqni kechdi va bunday rejim xatti-harakatini to'xtatish ehtiyoji tug'ildi. Ayni paytda Rossiya va Xitoy Asad rejimini jazolash kerak emas degan pozitsiyada turadi. Rossiya matbuoti Suriyadagi muammolar uning ichki ishi va unga tashqi aralashuv lozim emas degan fikrni omma zehniyatda shakllantirmoqda. Rossiya axborot vositalari ta'sirida bo'lgan o'zbekistonliklar zehniyatida ham urushqoq Amerika bechora Bashar Asadni haqsiz tarzda taxtdan ag'darmoqchi degan fikr parvarishlanmoqda. Bir hukmdor o'z xalqiga haddan ziyod zulm qilar ekan, bu zulm tashqi kuchlar tarafidan to'xtatilishi kerakmi? Mustabidga qarshi kurashayotgan muxolifat qo'llab-quvvatlanishga loyiqmi? Uni qo'llab-quvvatlash kerakmi? Bu savollar javobini qurultoy dasturida qidirishga harakat qilamiz. Bugungi eshitirishimizda, demak, O'zbekistondan tahlilchi Kamron aka Aliyev ishtirok etmoqda. Kamron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Damashqda bir necha yillar, 4 yil ishlagan, mana shu Suriyada Hafiz Asad davrida 4 yil ishlagan, demak, siyosatchi, diplomat Toshpolat Yo'ldoshev ham biz bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpolat aka, eshityapsiz bizni?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Va mana bilasizlar, Turkiya chegarasi, Suriya bilan Turkiya chegarasi bor va Turkiya ham o'sha Amerika kabi Asadni jazolash tarafdori. Shu nuqtai nazardan biz O'zbekiston xalq harakati faoli Namoz Normomini taklif qildik. Namoz aka Turkiyadan turib ishtirok qilyapti. Namoz aka, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Tahlilchi Kamoliddin Rabbimi Fransiyadan. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, endi Toshpolat aka, sizdan eshitsak, mana bilasiz, bugun paydo bo'lgani yo'q Suriyadagi muammolar. Hatto 2011 yildan avval ham, masalan 2006 yildan boshlab butun mamlakatdagi qamalgan qurg'oqchilik oqibatida dalalardagi hosilni 75% nobud bo'lgan va chorva bolalarini 85% harom bo'lgani va 2010 yilda Qizilxoch va BMT Suriyada 1 million kishi ochlik iskanjasida ekanini aytgan edi. Ana shundan keyin 2011 yilda Haleppo viloyatiga 200 ming kishi ochlikdan qochib kelgan. Undan tashqari Iroqdan qochganlar ham bo'lgan o'sha yerda. Ya'ni Arab bahoridan ta'sirlangan odamlar, ijtimoiy muammolari undan oldin bor edi, ya'ni. Va ular Asadga qarshi chiqishdi va Bashar Asad rejimi ularni shafqatsiz ravishda bostirdi. Oqibatda bu narsa urushga aylanib ketdi. Endi sizni nazaringizda mana shu manzara to'g'rimi? Biror narsa qo'sha olasizmi? Toshpolat aka.
Endi siz to'g'ri aytdingiz, mamlakatda haqiqatda hozir iqtisod barbod etilgan. Sababi 2 yildan beri, mana 11 yildan martdan boshlab agar shu qo'zg'olon ko'targan bo'lsa, hozirgacha fuqarolar
bundan oldin ham o'zi barbod bo'lgan ekanda, mana
qurg'oqchilik bo'yicha. Ha, uni aytdingiz, ha. Endi hozir o'zi iqtisodda o'zi yo'q. Endi undoq olib qaraganda 1-2 millionga yaqin Suriya aholisi mamlakatdan chetga chiqib ketgan. Bu yerga kelgandan keyin, haligi hukumatni qo'ldan ish kelmagandan keyin, mana xalqaro man qilingan, ya'ni hattoki urush davrida ishlatishi mumkin bo'lmagan kimyoviy qurolni Bashar Asad hukumati ishlatdi. Shuning uchun xalqaro hamjamiyat, asosan shu Amerika boshchiligida, Yevropa mamlakatlari, Fransiya, bular endi bu kimyoviy qurolni ishlatgani uchun albatta o'sha ishlatgan tomon jazolanishi kerak degan bir hozir qat'iy bir maqsadda qarorda turibdi. Agar Amerika Kongressi shu prezidentni taklifini, Obamani taklifini qabul qiladigan bo'lsa, demak, Suriyaga zarba beriladi.
Ya'ni siz o'zingiz fikringiz qanaqa? Bir siyosatchi sifatida Suriyani bilgan va Amerikada yashayotgan, ya'ni ikki tarafni ham bilgan odam sifatida, ya'ni jazolanish kerakmi bir hukmdor? Yoki bu uning ichki ishimi?
Yo'q, endi bu xalqaro taqiqlangan narsa. Agar bor deyib, shu kimdir ishlatsa, kim yo'q qurolni, o'sha o'zini jazosini topmasa, keyinchalik bu qurolni bu terroristlar ham ishlatishi mumkin, boshqa bir tomonlar ham ishlatishi mumkin. shuning uchun haligi o'rnak bo'lsin, ya'ni bir savob bo'lsin deb buni jazolashyapti. Endi zarbani o'zi beriladigan bo'lsa, albatta bu juda ham yomon. Yomonligi shundaki, o'zi bir barbod bo'lgan mamlakat, ahvol chatoq, hozir odamlar o'zini nima qilishini bilmaydi, ish yo'q, rastini hali topishni imkoniyatlari yo'q. Yana ham zarba beriladigan bo'lsa, bu mamlakatdan nima qoladi? Keyin zarba berilgandan keyin bu 5 yilga cho'zildi desa ham haligi yetmas, 10 yilga, xullas mamlakatda tinchlik yo'qoladi. Mana hozir Iroqda qanaqangi urush ketayotgan bo'lsa, bir-birovni bular haligi mana shiitlar bilan sunniylar bir-biroviga qarshi kurashayotgan bo'lsa, masjidlarni ham haligi portlatayotgan bo'lsa, Suriyada ham xuddi shunaqa vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Sababi endi bir xillar aytadi, 10% aholi bu aloyatlarga kiradi deydi, bir xillari ko'proq, mana 16% bo'lsa kerak, chunki boshqa bir haligi nima deydi, shu shia oqimiga mansub bo'lgan boshqa tomonlar ham bor. Xullas, agar Bashar hukumati ketadigan bo'lsa, bu shia oqimiga mansub bo'lgan aholini qirg'in qilishadi. Nega deganda, ular hozirgi paytda, hozirgacha eng boy tabaqa hisoblanardi, sababi o'zlarini vakillari davlatni boshqargan va ulardan ko'proq shu amaldorlar tayinlangan edi. Endi albatta hozir endi urush bo'ladigan bo'lsa, ya'ni agar Amerika ular uradigan, endi Amerika yana bunga qo'shilib endi Suriyaga hujum qiladigan bo'lsa, unda mamlakat barbod bo'ladi va juda ham ko'p talafotlarga bu olib keladi.
Rahmat Toshpurod aka, Suriya tanlovi degan nom ostida eshitish, qurultoy eshitishni boryapmiz. Endi mana O'zbekistondagilar mana Rossiyani axborot vositalarini ostida ularning fikri shakllanmoqda. Lekin shunday bo'lsa ham mana Kamron aka Aliyevni chaqirdik. Kamron aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni o'zbekistonliklar nima deb o'ylayapti? Mana shu Hafiz Asad, yo'q, Bashar Asad rejimi jazolansinmi? Kimyoviy qurolni qo'llagani o'zini xalqini kimyoviy quroldan oldin ham mana 2 yil davomida qancha qaqshatib keldi o'zini xalqini. Nima deb o'ylaysiz Kamron aka?
O'zbekistonda siyosat bilan uncha yoki munchalik bir qiziqadigan odamlar albatta Rossiya siyosatshunoslarini, xususan Jirinovskiy va boshqalarni gaplarini eshitdi. Bular to'g'risida O'zbekistonda ma'lum darajada xavotirli fikrlar yuzaga kelyapti. Men bunga keyinroq to'xtayman. Birinchi navbatda Suriyani o'ziga qaytadigan bo'lsak, u yerdagi voqealarni tahlil qilish uchun bu yerdagi bo'layotgan vaziyatga qanchalik manfaatdor davlatlar mavjudligi, kimlar bu o'yinda qatnashayotganiga albatta e'tibor berishimiz kerak. Birinchi navbatda Suriyadagi voqealarga, u yerdagi voqealarning ketishiga ta'sir ko'rsatayotgan bu Rossiyadan iborat. Nima uchun Rossiya masalan deydigan bo'lsak, Rossiyaning yakkayu yagona O'rta Yer dengizidagi harbiy flotining bazasi ana shu Suriyada joylashgan. O'shaning uchun Suriya davlatini masalan rahbariyati o'zgarishi bilan yangi kelgan rahbariyat albatta u yerdan Rossiyani harbiy bazasini chiqarib tashlaydi. Bu narsani Rossiya xohlamaydi. Rossiya hozir quvvatga kirayotgan vaqt, rahbariyati nihoyatda Rossiya imperiyasini tiklash uchun qattiq harakat qilayotgan davr. Ular hatto masalan xabaringiz bor, O'rta Yer dengiziga o'zini flotiliyasini yetarlicha ko'proq miqdorda kiritayapti va u yerdagi flotiliyani kundan kunga kuchaytirib oborilyapti. Hech minuslar o'sha yerda raketa bilan qurollangan Rossiya harbiy kuchi o'sha yerda. Demak, bu yerdagi voqealarga asosiy ta'sir ko'rsatayotgan Bashar sistemasini qo'llab-quvvatlayotgan, yo'l-yo'riq ko'rsatayotgan, siyosat tomonidan himoya qilayotgan davlat bu Rossiyadan iborat.
Endi mana oddiy odamlarning fikri, o'zingiz fikringizni ham aytsangiz, o'zbekistonliklarni. Endi Amerika tarafidan jazolanishi kerakmi bu?
Hozir o'shani aytayapmiz, mana aytayapmiz. Ikkinchi tomondan bu yerdagi o'zinchi bu Isroil davlati. Isroil davlatining siyosati asosan qisqa qilib aytadigan bo'lsak, atrofdagi arab mamlakatlarida qanchalik ko'p janjal chiqadigan bo'lsa, shunchalik yaxshi. Undan keyin agarda qolaveradigan bo'lsa, Isroil Suriyani G'ilon tepaliklarini bosib olgan. Avvalgi bo'lgan urush vaqtida albatta bu yerda masalan to'stopalon bo'lib tursa, o'sha yerlarni tasdiqlamaydi. Isroil davlatining agressiyasiga qarshi javob bera olmaydi. Chunki Isroil ham bu yerda yetarlicha bu masalaga qiziqqan. Endi Amerikani bugungi kunga kelgan vaqtdagi siyosatini olib keladigan bo'lsak, masalan o'sha zaharli to'g'risida 1925-yilda xalqaro konvensiya tuzilgan. Konvensiya bo'yicha kimyoviy qurollar taqiqlangan va kimyoviy qurollarni masalan ayniqsa oddiy xalqqa nisbatan ishlatish bu tamomila taqiqlangan. Amerika siyosatshunoslarining va umuman xalqning fikri shundan iboratki, agarda qaysi davlat mana shunday taqiqlangan narsalarga qo'l urayotgan bo'lsa, bu albatta jazolanish kerak, o'shanga yarasha o'zining jazosini olish kerak. Mana shu nuqtai nazardan mening fikrimchalik albatta Amerika Suriyaga hujum qiladi, havo hujumi va uni harbiy zarba beradi. Agarda bunday qilmasa, demak bu nihoyatda Amerikaning kuchsizligini, Obamani qo'ldan ishlashi kelmasligini, dunyo bo'yicha siyosat olib borishda bularning roli hech qancha emasligini ko'rsatib beradi. Albatta o'zbekistondagilarning ko'pchiligi Obama bush ekan, Obama anaqa ishonsan hal qila olmas ekan, mana kecha Putin qattiq gapirdi, oldin isbot qilib berlaring dedi, ko'rsatlaring dedi, anundan manundan gaplar ko'p yuradi. Lekin Amerikaning siyosati nihoyatda haligi hamma tomonidan pishiq ravishda olib boriladi. Obamani shoshiradigan joyi yo'q. Bu birinchi navbatda o'sha senatni, parlamentni ruxsatini olib oladi. Chunki ruxsat bergandan keyin natijalariga o'sha Amerikaning parlamentini o'zi javob beradi. Mana shu nuqtai nazardan Obamani olib borayotgan bu sohadagi xiyol bo'shroq ko'rilayotgan siyosati ayniqsa bu kishi qanaqa bu siyosat emas, aksincha to'g'ri iborat. Endi bu yerdagi voqealarga albatta masalan Saudiya Arabistonlarining aralashganlik joylari bor, albatta masalan Eronni aralashayotgan joylari bor. Bularni hali suhbatimiz davomida yana to'xtalib o'tamiz.
Rahmat, rahmat. Kamolon aka, endi Turkiya ham bor. Yonboshda qo'shni, hatto Turkiyani bitta samolyoti ham urib tushirildi. Endi Namoz aka normumin biz bilan. Mana shu Suriyani chegarasi bo'lgan Turkiyadan turib qatnashmoqda eshitishimizda. Namoz aka, Turkiya matbuoti nima deyapti? Turkiyadagi siyosatchilar nima deyapti va sizni bir fikringiz qanaqa? Mana shu Asad rejimi jazolanishi kerakmi yo tashqaridan kuchlar jazolasinmi uni yoki o'zini xalqi jazolasinmi? Sizning fikrlaringiz?
Assalomu alaykum yana bir marta. Men faqat fikrlarimni, o'zimning shaxsiy fikrlarim bu O'zbekiston xalq harakatini bog'lamaydi. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Suriya bilan Turkiyaning chegarasi 900 km, ya'ni eng katta Turkiyaning tashqi davlat bilan chegarasi va Turkiya bu ishlarning boshidan beri, ya'ni Suriya bilan aloqada bo'lgandan beri, ya'ni bu ishlarning ichida deb aytishimiz mumkin. Chunki Turkiya avval Bashar Asad bilan juda yaxshi munosabatda edi, hatto Erdo'g'on bilan Bashar Asad aka-uka bo'lib juda ko'p vizitlar qilindi, ikki tarafga ham vazirlar mahkamasi bilanlarga majlis qilindi. Ammo Erdo'g'onning Bashar Asadga aytgan taklifi mamlakatni erkinlashtirish, butun mamlakatdagi tabaqalarni ijtimoiy va siyosiy hayotlarga jalb qilish taklifi o'tmadi. Shundan keyin Turkiya bilan Suriyaning munosabatlari buzildi birinchidan. Ikkinchidan Suriya muammosining ildizi qayerda deydigan bo'lsak, bu avvalo demak hozirgi vaziyatning ildizi islom dunyosining muammosidir. Ya'ni islom dunyosining o'zida katta muammolar bo'lganligini ko'rsatadigan bir ko'rsatkich Suriya voqealaridir. Siz aytib o'tdingiz, mana boshlovchi sifatda demak Suriyada 80% gacha sunniylar va nusayriylar alaviy toifalari bular hukumatning boshida bo'lgan va boshqa musulmon toifalar bular o'zaro masalalarni hal qila olmadi. Agar hal qilganda shu yaxshi bo'lar edi, eng yaxshi yechim shu bo'lar edi. Buning aksiga Eron masalan 4 milliard dollar yordam berdi Asad rejimiga va Hizbulloh Livandagi Hizbulloh bu yerga kelib urushyapti ularning askarlari, ya'ni biz bular hamma biladigan ochiq faktlar, ya'ni xullas kalom Turkiyada bir urush ketyapti. Lekin bu urushni biz klassik fuqarolar urushi deya olamizmi? Masalan, fuqarolar urushi bo'ldi, Tojikistonda biz bilamiz. Alloh ko'rsin bunday urushlardan. Yoki bo'lmasa Qirg'izistonda o'zbeklar qatl qilindi. Bir fuqarolar urushi sifatida. Lekin Suriyadagina aynan shunday ichki fuqarolar urushi deya olamizmi? Afsuski deya olmaymiz. Chunki bu yerda chet faktorlar, chet davlatdagi faktorlarning ta'siri. Ya'ni Suriya hukumati diktatori Asad tarafida bo'lgan Eron, Rusiya, Çin, mana boshqa birodarlar aytishdi. Ayni paytda Asadga qarshi bo'lganlar, Saudiya, Turkiya, bir ma'noda g'arb dunyosi va xalqning o'zidan chiqqan toifalar va tashqaridan kelgan jihod qilayotgan kuchlar, bularning hozir hammasi aralashib ketdi endi. Vaziyat juda qattiq chigallashib ketdi bu masalaga. Mana shunday bo'ladi, ko'ndalang deb oddiy qilib baho berish qiyin. Masala ham xalqaro siyosat masalasi, ham Turkiyaning, Suriyaning o'zining ichki masalasi, fuqarolarining aholisining masalasi, ayni zamonda islom dunyosining masalasi. Masalada mana shu uch yo'nalishda baho berish kerak. Endi jazolanishi kerakmi degan bir savol. Tabiiy, bu savol juda dolzarb eshitiladi. Juda bir qiziqarli eshitiladi. Buni jazolash kerakmi yo'qmi? Mana deydik, Muammar Kaddafi kimyoviy qurol ishlatmagani holda jazolantirildi, ya'ni ayni amaliyot o'rida harbiy amaliyot qilindi, g'arb va NATO uni bombaladi va muxoliflarga dastak berdi va sharmandali shaklda o'ldirildi Kaddafi. Bu shaklda qilinishi kerak deganda kimsa chiqib bu shaklda qilinsin demaydi. Lekin Bashar Asadga bir shaklda dars berilishi kerak. Chunki hech bir shaklda u o'zining hukumatini yoki bo'lmasa o'zining iqtidoridan boshqa hech narsani tan olishi kelmaydi, ya'ni faqat men bo'lishim kerak, hech qanaqa dedik erkinlik yoki bo'lmasa boshqa tabaqalarga huquq berilmasligi kerak nuqtai nazar deganligi uchun Erdo'g'onning fikrini so'radingiz. Mana bu 20 davlatlari uchrashuviga ketishdan oldin aytdiki, Putin aytdi, mana biz dedi rozimiz shu harbiy amaliyotlarga, faqat kimyoviy qurollar ishlanganligi Birlashgan Millatlar tashkilotida hujjatlar bilan tasdiqlansin va Birlashgan Millatlar xavfsizlik kengashining qarori chiqsin, biz Rossiya sifatida rozimiz shunga harbiy amaliyot dedi. Faqat Erdo'g'onning fikri shunday ediki, hozir Suriyada 100,000 kishi o'ldi. 100,000 kishidan faqat 1,000 kishi kimyoviy qurollar bilan o'ldirildi. Qolgan 99,000 kishi uchun bir diktator jazolandirilmasligi kerak emasmi? Haqiqatdan bu asosiy menimcha fikr bu yerda, ya'ni butun dunyo diktatorlariga o'rnak bo'lishi uchun ular o'zlarining xalqlarini qatlom qilmasligi uchun ularga bir dars berilishi kerak. Ammo shu shaklda berilishi kerak deb ayta olamizmi? Yo'q, men buni bilmayman. Ammo diktatorlar shuni bilish kerakki, ularning zamoni bitgan va dunyo xalqlari bir erkinlik istaydi. Dunyoda mana shu Birlashgan Millatlar tashkiloti qabul qilgan inson haqlari va huquqlarining deklaratsiyasi asosida dunyoning hamjamiyati o'zgarishi kerak. Zaten dünyanın hamjamiyatining o'zining muammosi bor. Birlashgan Millatlar tashkilotining o'zining muammosi bor. Birlashgan Millatlar tashkiloti bu yerda faqat tomoshabin bo'lib turibdi. Hech bir qaror qabul qilgani yo'q. Ayni Bosniya Gerseg'ovinasida ayni deylik, shunga o'xshash. Ammo oxirgi bu yerda qisqa birinchi so'zimda aytay, Erdo'g'onning ikkinchi fikri shu edi. Suriyaga qilinadigan amaliyot Kosovoga qilingan amaliyotga, Kosovoni saqlab qolishga qilingan amaliyotga o'xshash kerak degan edi. Ya'ni faqatgina ularni deylik samolyotdan yoki raketalardan urib orqasiga chekinib ketish emas, haqiqiy ma'noda Suriya xalqini himoya qilish, o'sha diktatura rejimini o'zgartirish va ko'p tanqidchilik asosida, faqat kimliklar emas, ularda siz to'g'ri aytdingiz, o'zaliklar bor, xristianlar bor, butun o'sha xalqning butun toifalarini tanqid qiladigan, o'sha qolgan kichik toifalarning qatnomiga olib kelmaydigan shaklda bir o'rtaga chiqarishni men eng oldindan shunday umid qilaman.
Rahmat Namoz aka, normaning fikrlaringizni eslatib qo'ysam, mana Namoz aka Kosovo variantini aytib o'tdi. 99-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari Kosovo musulmonlarini o'sha yerda serb radikallardan himoya qilgan edi. Endi shu o'rinda Suriya nizosi haqida ba'zi bir raqamlarni aytib o'tsak, bugungi eshitirishimiz qatnashchilari ham aytishdi. Demak, bu iqtisodiy muammolar ustiga qurilgani aytilyapti. 2011-yilning boshida ilk namoyish bo'lgan, Arab bahoridan ilhomlangan suriyaliklar Asadga qarshi chiqishgan, lekin namoyish tanklar tarafidan shafqatsiz bostirildi. Oddiy nizo fuqarolar urushiga aylanib, butun mamlakatni qamradi. Mamlakatda ilgaridan mavjud bo'lgan alaviylar va sunnilar o'rtasida poytaxt va muzofotlar orasidagi kelishmovchiliklar ham urush oloviga moy bo'lib purkaldi. Front and Nusra va Al-Qaida kabi AQShning terrorchilari ro'yxatiga kiritilgan tashkilotlar jangarilarni ham Asad rejimiga qarshi kurashayotganlar safida aytgani aytilib kelinadi. Ayni shu holat bois Asad rejimidan keyin keladigan iqtidorning demokratiya bayroqdori bo'lishiga shubhalanganlarni soni ham ko'paygan. BMT ochiqlagan va aniq bo'lmagan ma'lumotlarga ko'ra 30 oydan beri davom etayotgan Suriya bo'hronida 100 mingdan odam o'ldirilgan. O'ldirilganlarni 1500 nafarga yaqini chet el fuqarolar, ular orasida o'nlab hamkasblarimiz jurnalistlar bor. 2 milliondan ziyod suriyalik mamlakatdan qochib ketdi. Ulardan 100 mingdan ko'pi Turkiyada, mamlakat chegaralaridagi otishmalarda Iroq, Livan, Turkiya va Iordaniya askarlari o'ldirildi. Va nihoyat 2013 yil yozida Suriya muxolifati hukumat kuchlari Damashq yaqinida isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani oqibatida mingga yaqin odam nobud bo'lganini aytishdi. Mana shunaqa xulosalar. Endi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etyapti eshitirishimizda. Kamoliddin, eshityapsiz bizni? Bir kun urush bo'lgan joyda 40 kun nasiba qochadi degan endi o'zbek maqoli bor. Xo'p, urush boshlandi. Va mana shu o'zini xalqini qirayotgan deb aytilayapti Bashar Asad rejimi va bu rejim jazolantirilishi kerakmi tashqi kuchlar tarafidan?
Bilasizmi, birinchidan shu narsani aytish kerakki, Bashar Asad otasiga nisbatan, ya'ni Hofiz Asadga qaraganda ancha liberal odam. U hokimiyatga kelgandan keyin ko'pgina islohotlar o'tkazdi. U o'sha otasi kabi qattiq mustasil repressiyalarni amalga oshirib borgani yo'q edi. Ya'ni otasi ketgandan keyin va o'g'li hokimiyatga o'tirgandan keyin ancha liberallashuv jarayoni boshlangan edi. Suriyadagi urushning ikkita o'lchovi bor meni nazarimda. Birinchi o'lchov geosiyosiy o'lchov, ikkinchisi geokonfessional, ya'ni geomazhabiy o'lchov deyishimiz mumkin. Meni nazarimda bu urushning mahsurati ideologiya bu Saudiya Arabistoni, u bilan birgalikda Qatar va Arab Amirliklari. Undan tashqari Turkiya, AQSh va Fransiya ham o'sha Bashar Asad hokimiyatini, rejimini yo'qotish tarafdori. Gap shundaki, o'sha Iroqda Saddam Hussein yiqilganidan keyin aholisi 60% shialar bo'lgan Iroq hokimiyatiga shialar keldi. Nuri al-Maliki, salkan Erondan, Tehrondan turib boshqariladigan odam, Muqtada as-Sadr kabi juda ham mashhur bo'lgan imomlar, ular har doim Tehronga qarab turadi. Mana bugungi kundagi konflikt, yaqin sharqdagi o'sha to'rtlik bor. Bu Eron, Suriya, ya'ni Asad rejimi, Hezbollah va Hamas. Mana bu to'rtlikni yiqitish Saudiya Arabistonining asosiy maqsadi. Gap shundaki, islom dunyosining markazi bo'lgan Saudiya Arabistoni shialar bilan o'ralgan. Ya'ni bir tomondan Iron, Iroq, Yaman va hattoki Saudiyaning ichkarisida ham o'sha Fors ko'rfazi, Arab ko'rfazida ham shialar ko'p yashaydi. Va shuning uchun Saudiyani, Arabistonni shialarga nisbatan bir allergiyasi bor deyishimiz mumkin. Bir qancha tomonlik konflikt tarixi juda ham uzoq. Demak, hozir Suriya rejimini yiqitish orqali va uning hokimiyatiga sunniylarni olib kelish orqali va Eronni tegib turish va mana shu to'rtlikni buzish oldiga maqsad qilib qo'yilgan. Mana Saudiya Arabistoni hattoki Fransiyaga ham, Amerikaga ham aytyaptiki, qancha mablag' ketsa mana biz ko'taramiz deb hattoki rasman, ochiqcha rasman bayonotlar ham berildi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bu dunyoda gaz va neft zaxiralari ustidan nazorat o'rnatish imkoniyati. Ya'ni biz bilamizki, Xitoy juda ham tezlik sur'atida o'sib kelayotgan davlat. Xitoy barqaror rivojlanib turishi uchun unga juda katta miqdorda kunlik gaz va neft resurslari kerak. Agarki Suriya orqali sekin-sekin Eron keyinchalik izolyatsiyaga uchraydigan bo'lsa, yaqin sharqdagi butun gaz va neft zaxiralari ustidan G'arb Saudiya Arabistoni bilan birgalikda ittifoqchilikda to'laligicha nazorat o'rnatiladi va Xitoyning rivojlanishi to'laligicha nazoratga olinadi. Albatta, bu Rossiyaga ma'qul, ya'ni neftning narxini oshishi, bugungi kunda oshyapti, kuniga oshyapti. Lekin bundan Xitoy juda ham chuqur xavotirda. Demak, mana shu ikkita o'lcham bor. Ya'ni Saudiya Arab davlatlari Suriyani yiqitish, rejimni yiqitish orqali bu yerda mazhabiy kurashni maqsad qilib qo'ygan. Lekin Fransiya bu yerda yaqin sharqda u o'ylaydiki, ya'ni Fransiyaning bir nimasi borki, geosiyosiy yondashuvi borki, yaqin sharqda ayniqsa Suriya va Liviya masalasida o'zining geosiyosiy bir hududi sifatida qaraydi. Fransiya shuning uchun bu mana shu ta'sirni yo'qotmaslik uchun ertani kechmi ketadi degan bir fikrda hozir o'sha rejim Bashar Asad rejimiga bosim o'tkazmoqda.
Endi savolga kelsak, endi Kamoliddin, ya'ni jazolansinmi, jazolanmasinmi? Chunki mana 20 lik davlatlari fikri bu masala bo'yicha teppa-teng ikki lagerga bo'lindi. 10 davlat rozi, 10 davlat norozi.
Ya'ni urush davlatlari, urush tarafdori bo'lgan davlatlar va unga qarshi bo'lgan davlatlar bor, bu tabiiy ravishda. Lekin bitta narsaki, masalan, meni o'zim o'sha Bashar Asad tomonidan ximiyaviy, kimyoviy qurol ishlatilganiga shubha bilan qarayman. Ya'ni aslida bu o'zini o'zi bir dorga osh bilan baravar, lekin ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda o'sha Bashar Asad yonidagi generallar, harbiylar sotib olingan va ular tomonidan mana shu kimyoviy qurol qo'llangan va o'rtada minglab odamlar o'lgan. Ya'ni bu rejimning manfaatlariga to'g'ri kelmaydigan, butunlay mantiqqa zid bo'lgan narsa. Yuqorida aytib o'tildi, haqiqatda yurtda juda ham jiddiy guruhlar bor va Suriyadagi bu urush inson huquqlari va demokratiya uchun bo'layotgan urush emas. Yuqorida aytib o'tganimdek, geosiyosiy manfaatlar va maqsadiy bir rejim o'rnatish ustida olib borilayotgan bir kurash. Lekin o'ylaymanki, shaxsan meni o'zim Bashar Asad rejimining ketish tarafdoriman, chunki u yerdan ketishmi baribir ketadi. Lekin imkon qadar o'sha nima desam ekan, undan keyin bir imkon qadar yumshoqroq bir siyosiy rejim kelsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Gap shundaki, katta siyosatchilarga va katta davlatlar uchun ular uzoq muddatlik, 10 yillik, balki yarim asr, bir asrlik geosiyosiy bir konstruksiyalarni insonlarning hayoti bilan o'lchamaydi. Ya'ni bugungi kunda katta siyosat insonlarning hayoti bilan o'lchamaydi. Balki u faqatgina motiv sifatida, bosim sifatida qo'llaniladi xolos. Mana shunday yondashuv asosiki, bugungi xalqaro siyosatda juda ham kuchli. Alo.
Rahmat, Kamoliddin Rabbim fikrlari edi, Fransiyadan tahlilchi. Endi to'g'ri, zaharli gaz qo'llangani yomon, lekin 2 yil davomida o'z xalqini qatag'on qilgan fakti bor-ku, tank yordamida, zaharli gaz bilan o'ldirmasa, tank yordamida o'ldirdi. O'q yordamida o'ldirdi. Bomba portlatib o'ldirdi. Ya'ni shunga yopishib qolganimiz qanchalik to'g'ri mana? Zaharli gaz qo'lladi, qo'llamadi deb. Namoz aka nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bu masala haqiqatan to'g'ri, men aytdim.
Mana Kamolda aytibdi, zahar qo'lladi, qo'llamadi. Chunki lekin o'rtada mana shuncha odamni, 2 million odamni mamlakatdan chiqib ketgani, shuncha odamni o'lgan o'rta turibdi-ku, ya'ni shuncha odam sargardon bo'ldi.
Men ham shuni aytmoqchi edim. Ya'ni bir katta bir falokat bor bu yerda, Kamoldan ham aytdi. Juda katta bir falokat, ya'ni qirg'in, insonlar 100 ming kishi o'lgan, shundan faqat 1000 kishi ximiyaviy yoki 1.5 ming kishi. Qolgan 99 ming kishi ximiyaviy qurollar ishlatish natijasida emas, oddiy o'sha diktatorning faqatgina o'zining faqat deylik taxtini o'ylashi va bu diktatordan foydalanadigan tashqi kuchlarning bu aytilgandi bu masalalar. Eronning masalan 4 milliard dollar berib faqatgina shiya tushunchasi, shiyaning maqsad demaymiz, maqsad deganda o'sha 4 ma'lum maqsad tushuniladi. Shiyaning bir bid'at, bir botil firqaning faqatgina o'z manfaatlarini, ya'ni islomning umumiy musulmonlar manfaatini tushunmas, shunigina o'ylab qilgan harakatlari natijasida deylik shuncha va shunga yordam berishi natijasida, hatto urushga kelib urushi natijasida shuncha odamlar o'ldi, 100 ming. Shuning uchun faqatgina bu yerda ximiyaviy qurol masalasi emas bu aslida. Chunki ximiyaviy qurol aytdim men, Saddam Husayn ximiyaviy qurol ishlatgan edi kurdlarga qarshi, o'sha paytda u jazolantirilmadi bu shaklda, boshqa shaklda keyinchalik ag'darildi. Yoki Qaddafi misolini ham aytdi, bu ximiyaviy qurol ishlatmasdan turib ag'darildi. Hozirgi dunyo siyosatini agar shu shaklga keltirish imkoni bo'lsa, diktatorlarga qandaydir bir shaklda dars berilishi kerak. Men shu ma'noda qo'llab quvvatlayapmanku, Asadga dars berilishi kerak, faqat ximiyaviy uchun emas, ya'ni inson huquqlarini, Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlarini toptagani va butun buncha insonning o'limiga sabab bo'lganligi uchun unga dars berilishi kerak. Ximiyaviy qurol bu yerda bir deylik manzaradan, bir dahshatli manzaradan bir dahshatli, eng dahshatlisidir ya'ni. Hech kim ximiyaviy qurolni u yo bu shaklda ishlatilishiga hech kim bilib buni qabul qilishi mumkin emas. Ya'ni umumiy manzara esa bir g'ayri-insoniy rejimning o'z xalqini, o'z manfaati va bu manfaatga ishtirok etadigan qarshi kuchlar natijasida bunchalik qiynashi, ezishi va o'ldirishi. Masala shu shaklda talqin qilinsa va xalqaro deylik Birlashgan Millatlar tashkiloti bu yerda qaror bera olmayapti. Birlashgan Millatlar tashkilotini mana Rajab Toyyib Erdo'g'on bosh vazir sifatida Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashini juda qattiq tanqid qildi. 5 tagana davlatning qo'liga qarab qoldimi bu yerda 7 milliard insonning taqdiri. Afsuski bu masalada qaror berolmaydi. Kamoliddin aytganday, bu yerda geopolitik manfaatlar mavzusi bor. Lekin mening o'zim fikrim, bir musulmon va siyosatchi sifatida fikrim, faqat sina ximiyaviy qurollar ishlatganlik uchun emas, butunlayga g'ayri insoniy siyosat o'tkazib, diktaturasini qo'llab, buncha insonni, 100 000 insonni qatl qilganligi uchun unga agar jazo berilsa, berilishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Namoz Armon fikrlari Turkiyadan. Toshpo'lat aka, sizning fikrlaringiz, mana Namoz aka bitta gapni bitta jihatini aytdi, dars bo'lishi kerak diktatorlarga dedi. O'zbekiston ham turli hisobotlarda diktatura mamlakati hisoblanadi, O'zbekistonni ham diktator boshqaryapti. Masalan, Karimov uchun qanday dars bo'lishi mumkin? Mana shu diktatorlarni jazolantirish amaliyoti. Toshpo'lat aka,
endi haqiqatda agar Suriya darsidan agar ibrat oladigan bo'lsak, Suriyada mana 43 yildan beri Asadlar sulolasi hukm suryapti. Xalq charchagan. Endi 10 yil bo'lsin, 15 yil bo'lsin, endi mana shuncha yil bo'lgandan keyin xalqni o'zi charchaydi. Charchagandan keyin bu qanaqa reformalar o'tmay qoladi. Sababi boshida qaysi bir rejim davlat tepasiga keladigan bo'lsa, iqtidorga keladigan bo'lsa, reformalarni boshlaydi. Lekin keyinchalik haligi vaziyatni real tushunish, o'shanga qarab bir ma'lum bir chora ko'rish o'sha qo'ldan kelmay qoladi, o'rganib qoladi hokimiyatni o'zini saqlab qolish uchun. Shuning uchun men o'ylaymanki, endi O'zbekistondagi bu hozirgi iqtidordagi bo'lgan Karimov va uni yonidagi yordamchilari bundan o'zlaricha bir xulosa chiqarishlari kerak. Mamlakatni haligi mana hozir ahvol juda ham chatoq. Suriyadagi yoki bo'lmasam Iroqdagi voqea bizaga haligi kelmasligi kerak. Albatta buni bundan bir xulosa chiqarish kerak. Xalq o'sha xalq ham hukumatni o'zi ham xulosa chiqarish kerak.
Toshpo'lat aka fikrlari edi. Endi Komron aka Aliyev Toshkentdan. Mana biz gapirib o'tdik, o'sha Suriyadagi arab bahoridan ilhomlanishdan oldin ham ijtimoiy muammolar bo'lgan, adolatsizlik bo'lgan, ijtimoiy muammolar bo'lgan va bitta odam uzoq vaqt rahbarlik qilib mamlakatni bir boshqara olmay qolgan. Shu bois shunaqa nimalar bo'lib ketdi, ya'ni muammolar. O'zbekistonda ham shunaqa muammolar bor, ya'ni O'zbekistonda ham ayni odam o'sha mavjud konstitutsiyaga zid tarzda o'tiribdi uzundan uzoq bir jarayonda. Islom Karimov. Shu ma'noda mana Suriyani saboqlari qanaqa bo'ladi mamlakat uchun, O'zbekiston uchun? Kamron aka.
Endi birinchi navbatda dolzar bo'lgan bitta masalaga savolga javob beraylik. O'z zarin o'zi qatdan paydo bo'ldi o'tdi. Dunyodagi masalan dunyo bo'yicha zarin taqiqlangan bo'lsa, ularni qaysi mamlakatda, qaysi sexda, qaysi zavodda ishlab chiqarilayotganligi shunaqangi maxfiymi? Nima uchun masalan
Rossiyada olib kelingan taxmin qilinadi? Xo'p, Kamron aka.
Bashar Asad tizimi masalan Rossiya bilan birga bo'lib Saudiya Arabistonida ishlab chiqarilgan deydi. To'g'ri, uni sotib kelgan qopini yoki bo'lmasa masalan o'sha kanistrasiga yozib qo'yish mumkinki, keyinroq ham Saudiya Arabistonida ishlab chiqarilgan. Lekin birorta bir musulmon mamlakatida zarin gazini ishlab chiqarish texnik imkoniyati yo'q. Agarda mabodo ishlab chiqarilgan vaqtda ham baribir razvedkalar, boshqa xizmatlar hammasi uni xabarini beradi.
Ya'ni urushni xamir turishi Rossiya deyapsiz, ya'ni boya aytdingiz bu gapni.
Ha, Amerikada yoki bo'lmasa Rossiyani o'zini ishlab chiqarilgan. Bular hali vaqt soati bilan hammasi isbot qilinadi.
Xo'p, endi saboqlarga kelsak, mana eshitirishimiz oxirida biz uchun nima saboq bo'ladi masalan o'zbekistonliklar uchun?
Saboq shundan iboratki, har birta davlatning rahbari o'sha mamlakatning tinchligi uchun javob beradi. Bashar Asad masalan bemalol o'sha yerdagi to'stopolonlarni vaqtida to'xtatish imkoniyatlari bor edi. U o'zini taxtini saqlab qolish uchun o'sha Rossiyaning spetsnaziga ishondi, Rossiya orqali Erondan yordam so'radi. Keginarga anu bilan ma'mur bir-birini urushmoqchi dedi, alaviylar dedi, boshqa dedi. Bashar Asadni o'zini tomonidan yaratilganini anaqa. Kerak bo'lsa Birlashgan Millatlar Tashkilotiga masalan murojaat qilib turib, mamlakatga aniqa kirish mumkin edi. O'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining askarlarini kirish mumkin edi. O'sha qisqasi yo'li ko'p edi. Hatto masalan o'sha vazifasidan voz kechib ketish ham mumkin edi. Mana shu nuqtai nazardan bu atrofdagi boshqa hamma mamlakatlarga ham bu katta saboqdan iborat. Bashar Asad hukumati baribir bugunmi ertagami baribir ketadi, chunki ularni gunoh me'yordan oshib ketdi. Endi bittaman yana bitta narsa e'tibor bermoqchiman. Qayerda boshqa mamlakatda harbiy bazasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda albatta pisqipasod bo'ladi, provokatsiya bo'ladi. O'sha yerda to'stopolon kelib chiqadi. Kerak bo'lsa spetsnazni bir millatni ikkinchi millatga qarshi kiyimini o'zgartirib tashlashadi. shuning uchun atrofdagi davlatlarni o'yinchog'i bo'laveradi.
Ya'ni Rossiyani Rossiyani harbiy bazasi bor Suriyada, buni eslatib qo'yishimiz kerak tinglovchilarga. Kamolan Ali fikrlaringiz, rahmat. Suriya tanlovi degan eshittirishni olib boryapmiz, qurultoy eshittirishini. Bu Suriya tanlovi xalqaro jamiyat uchun tanlov, Suriyani o'z xalqi uchun tanlov, qolaversa diktatorlar uchun tanlov, nima tanlaydi? Urushnimi, tinchlikmi? Shu ma'noda fikrlashdik. Endi Kamoldin aka bir xulosaviy fikr aytsangiz, eshittirishimiz oxiriga yetyapti.
Bilasizmi, bu juda ham murakkab bir vaziyat, Suriyadagi vaziyat. Gap shundaki, demokratiya bu nafaqat davlat rahbarining tafakkuri, demokratiya bu millatning malakasi ham deyish mumkin. Hozirgi globallashayotgan bir jarayonda millatlar demokratik boshqaruv malakasini shakllantirishi juda ham tezda shakllantirish qiyin. Lekin xalqning ehtiyojlari o'zgarmas. Ya'ni O'zbekistonda 30 million xalq bor va globalizm bilan to'yingan xalq o'zining haq-huquqlarini ertami kechmi yaqin 5 yil 10 yil ichida talab qilib chiqadi. Ya'ni
saboqlar olinadi, ya'ni Kamoran aka aytganday.
Ya'ni shuning uchun, ya'ni mana yuqorida aytib o'tildiki, o'sha Bashar Asad unday qilish kerak edi, bunday qilish kerak edi, lekin bu juda ham murakkab vaziyat. Ya'ni Bashar Asad uni ketadigan birinchidan joyi yo'q. Ikkinchidan o'sha mana ikkita ziddiyatli bir nima qo'yilyapti-da, vazifa qo'yilyapti. Bir tomondan xavfsizlik va barqarorlik, ikkinchi tomondan demokratik islohotlar. Bugungi kunda o'sha xalqning, millatning malakasidan kelib chiqib, mana shu ikkalasini qisqa muddat ichida bajarish bu imkonsiz bo'lgan narsada. Ya'ni barqarorlikni kuch bilan ta'minlash mumkin, bunda zulm bor bo'ladi. Demokratik islohotlar xalqni ko'chaga olib chiqaradi va o'rtada davlat va jamiyatda masalan parokandalik boshlanib ketadi. Ya'ni mana shunday paradoksal vaziyat shakllanyapti. Nafaqat bu Suriyada, balkin butun dunyodagi avtokratik davlatlarda va jamiyatlarda.
Alo. Endi eshitirishimiz oxirida yana bitta andisha, Front an-Nusra va Al-Qaida kabi aqsh terrorchilari ro'yxatiga kirgan tashkilot jangarlar Asad rejimiga qarshi kurashayotganlar safida ekanini aytib keladi. Ana shu andisha bois barcha davlatlar bunga rozi bo'lmayapti. Hatto mana bu Rim papasi ham shu urushmaylik degan ma'noda mana maktub yo'lladi. Shunga sizning fikringiz qanday endi?
Bilasizmi, endi Suriyada bu xristianlar ancha
ko'p. Ya'ni qochgan ham, quvgan ham xudo deyayotgan davlat o'sha Suriya bo'lyapti-da.
Ha, xuddi shunday, ya'ni bu yerda xristian dunyosining o'zining geosiyosati mavjud. Ya'ni Bashar Asad ketganidan keyin u yerdagi kamchiliklarning ahvoli murakkablashishini buni hamma his qiladi. Ya'ni yurda alaviylardan tashqari xristianlar ham bor. Livanning yarim aholisi xristian va shuning uchun Rim katolik cherkovi barcha boshqa bir kamchiliklar o'sha yerda o'zgarishlar bo'lishining tarafdori emas. Ya'ni rejimning saqlanib qolish tarafdori. Chunki Asad ularning xavfsizligini shu paytgacha ta'minlab kelgan.
Bu qiziq bir narsada Kamoldim. Bilsangiz 90-chi yillarda Rossiyadagi rus zabon aholi, hozir ham menimcha o'sha o'zgarishlarni istamagan edi. Ular ko'chaga chiqmagan. Kommunistik rejim saqlanishini istagan, hozir Karimov rejimi saqlanishini istagan rus zabonlari, ya'ni bu bir g'alati mohiyat shekillida bir umumiy.
Bilasizmi, 90-chi yillarda bizda o'sha demokratik kuchlar o'zlarini ikkinchi bir qiyofasini millatchi sifatida ko'rsatishgan. Ular o'sha rusiy zabon yoki boshqa kamchiliklarni ishontirishi olmagan, o'zlarining xavfli ekanligi va Suriyadagi bugungi asosiy kuchlar ham xuddi shunday jamiyatning qolgan bir qismini qo'rqitib qo'yishdi deyishimiz mumkin. Hali
endi asosiy saboq nima? O'zbekiston Karimov saboq chiqaradimi yoki teskari saboq bo'ladimi? Mana demokratiya namoyish qilganining ahvoli mana shunaqa bo'ladi, Arab bahori mana bunaqa bo'ladi deb aholi battar xatlanib bir bo'ladimi?
Ha, Karimov qordan bitta xulosa chiqaradi, nazoratni kuchaytirish kerak degan. Ya'ni erkinliklar emas, o'sha har bitta odamni va har bitta mahallani imkon qadar maksimal nazorat qilsagina imkoniyat bo'lmaydi degan tafakkur Karimovda kuchli. Afsuski shunday.
Rahmat. Endi mana eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Toshbot aka, sizning ham fikringiz bormi?
Endi ha, aytsam bo'ladi. Albatta, hozir agar Amerika, Fransiya, boshqa mamlakatlar Suriyaga hujum uyushtiradigan bo'lsa, bu nima Asad hokimiyatini birda tezda o'zgarishiga olib kelmaydi. Hattoki bu keyinchalik qandaydir bir muzokaralar olib borishiga ham, tomonlarni muzokara olib borishiga ham olib kelishi qiyinroq. Faqatgina bundan ham battar urushni kuchayishiga, vaziyatni keskinlashishiga, keyin diniy mazhablar orasida adovatni umuman ko'p yillarga cho'zilishiga olib keladi. mamlakat bundan battar xarob bo'ladi va uni ko'tarish, uni unga hali bir qandaydir bir yordam qo'lini cho'zish imkoniyati ham kamayib ketadi. Bu jihatdan buni gumanitar bir halokat desa ham bo'ladi Suriya uchun va atrofdagi mamlakatlar uchun. Bu buni zarari katta bo'ladi. Endi O'zbekiston uchun albatta endi nima desak, mana Kamoliddin to'g'ri aytdilar. Karimov hokimiyatni hech qachon o'z ixtiyori bilan topshirmaydi, qiziga ham topshirmaydi, hech kimga topshirmaydi. Oxirigacha qoladi, lekin buni oqibati, oxir oqibati baribir juda bir halokatlik qon to'kilish bilan tugaydi agar bir boshqacha chora ko'rilmasa. Afsus.
Birinchi jahon urushidan nemis generallarining bitta gapi bor. O'sha urush bu siyosatning davomi deyishadi. O'sha siyosat tugagan joyda urush boshlanadi deydi. Va bugungi kundagi rossiyalik siyosatshunoslardan birisi Valeriy Novodvorskiy ba'zan bombalar o'sha diktatorlarning esini joyiga keltirib qo'yadi degan fikrni aytadi. Kamron aka, sizni bir yakuniy fikrlaringiz bormi?
Yakuniy fikr shundan iboratki, har kuni ondan ortiq Rossiya siyosatshunosi o'sha turli televizion programmalarda qatnashadi. Ularning hammasiga hozir topshiriq berilgan. Bular masalan, o'tdagi urush nima bilan tugashidan qat'iy nazar, o'sha bayliklar hammasi keyin O'rta Osiyoga tashlanadi deyishyapti. Demak, O'zbekistonga qarshi, xususan O'rta Osiyo respublikalariga qarshi Moskva tomonidan katta bir fitna tayyorlanyapti, katta bir provokatsiya. Ertami inninga masalan Turkmaniston territoriyasiga, Ozarbayjon territoriyasiga yoki bo'lmasa Tojikiston territoriyasiga o'sha al-Nusra deymizmi, al-Qoida deymizmi, ana o'shalar kirib kelyapti. Mana ko'rib turibsizlar deyiladi. Kerakli provokatsiyalarni o'ziga qilishadi, kerakli joyni portlatadi, kerakli joyda bir qishloqni ikkinchi qishloqqa hujum qildiradi. Dek katta O'rta Osiyo xalqi hozir katta sinovni boshlanishda turibdi. Bu yerda dunyoda tinchlik bo'lsin. Bo'lmasin o'ydan baraka ketadi degan unaqa haligani eski haligi gaplar ketmaydi. Xalq aktivlashishi kerak, siyosatshunoslar aktivlashishi kerak, ko'zini kattaroq ochish kerak. Qaysi davlat tomonidan qanaqa provokatsiya tayyorlanyapti? Mana bu savolga vaqtida javob berilish kerak.
Demak, bu nafaqat Suriya tanlovi, balki butun yer yuzidagi bashariyatni tanlovi O'zbekistonni. O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoni ham tanlovi.
Tataristonda katta degan portfolio tayyorlanyapti, yashirin anaqalar deb haligi boshlanyapti. Bittasi chiqib Moskvaning qoq markaziga o'sha al-Nusra al-Qoidaning anaqa filiali o'sha shtab qilib anaqalarni mardikorlarning ichida ish olib boryapti, o'sha odamlarni yollayapti degan gaplarni gapiryapti ochiqdan ochiq. Hech qanaqa isboti bo'lmasa ham. Zelenskiy ummat talab gapiryapti. Skoro все это anaqa haligi Islamskaya vayna будет перенесён на территорию Средней Азии. Нам надо готовиться к этому двадцатке. Бұлан ұлы өзіна өзі осмондан бекордан кәпір өткен ел. Демек, қанақадыр бір көтті масштабдегі провокацияны тәлілім өткен ықтималы бар.
Рахмет, Камуран Алиевтің фікірлері еді. Сурия танлауы деген сарлау қасында құрылтай ештірішіні эфирге ұзаттік. Рахмет, әммеге тыңлаушылар намыдан бүгінге ештірішіміз қатаншыларыға рахмет айтамен. Ештірішіні Прагадаги студиядан Абдулла Искендер алып барды. Рахмет, әммеге, сау болыңдар.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.